Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi fu in musica.
Ezi studenti u semmija ta radio tal-Università. Dan huwa Fader Anton li qiegħed jagħtikom merba u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. F'dan il-programm aħna sejrin nitkellmu dwar żmien l-arti barokka. Dan huwa l-perjodu bejn l-1650 u l-1760. Xi tfisser il-kelma barokk? Il-kelma barokk tfisser goff jew ngħidu aħna esaġerat jew b'xinxilli żejda. Fil-Portugal insejbu inke il-kelma barroko u fl-Ispanja insejbu barrueko illi jfissru tnejn li huma perla mhix maħduma. Minn fejn ġejja din il-kelma ma nafux fi żgur. Imma minn dal li tiġa qiegħdna nistgħu naslu biex nifhmu li l-arti barokka hija stil ta' arti meqjus bħala goff, esaġerat jew b'xinxilli żejda meta nqabbluh mal-istil rinaxximentali. Iż-żmien li fih iddomina dan l-istil barokk huwa l-aħħar nofs tas-seklu 17 u l-ewwel nofs tas-seklu 18. Il-barokk der wara żmien ir-Rinaxximent u ħoloq kuntrast kbir mal-istil ta' ħsieb, mal-viżjoni artistika u mal-mod ta' ħajja li kienu mdorrijin bih fi żmien ir-Rinaxximent. Fi żmien ir-Rinaxximent kienet issir enfasi fuq stil ta' mużika li tiftiem, ċara, blat anziħ. Mużika mibnija fuq l-unità u proporzjon. Fi żmien ir-Rinaxximent, erba' persuni kienu biżejjed biex jitkantaw motets u madrigals għal erba' vuċijiet. Il-barokk ma kienx hekk. Il-barokk warrab is-serenità, il-ħlewwa u perfezzjoni tal-forma u ħoloq stil drammatiku fejn kull forma ta' emozzjoni ġiet klassifikata għalija u espressa permezz ta' mużika korali u mużika strumentali. Il-mezzi vokali u strumentali żdiedu b'mod esaġerat. Spiċċa l-istil a cappella. Beda żmien fejn il-mużika strumentali u vokali saru partners, saru sħab li ma jgħaddux mingħajr il-kumpanija ta' xulxin. U magħhom żdied element ieħor importanti, id-drammatiċità. Drammatiċità fil-ħoss u drammatiċità fil-preżentazzjoni. Issa, x'kienu r-raġunijiet u l-ġrajiet li għenu il-miġja ta' dal-istil barokk? Hemm ħafna raġunijiet. Waħda mir-raġunijiet hija x-xewqa tal-kamerata li għatu ħajja lit-teatru Grek. Is-suċċess wara l-ewwel rappreżentazzjonijiet tal-opra. Il-kontroproposta tal-Knisja Romana li tintroduċi l-oratorju. Il-gwerer tar-reliġjon bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti, il-pika, il-mebeda, il-konfużjoni tar-riforma li ġabet tensjoni kbira fl-Ewropa ċentrali, il-awmien ta' ordnijiet reliġjużi bħala reazzjoni tar-riforma, l-istil drammatiku fil-predikazzjoni, il-bidu tal-kitba stampata, it-tħejjijiet għal formazzjoni ta' armata nisranija bi preparazzjoni għal gwerra kontra il-qawwiet Torok. Dan kollu ħoloq tensjoni anke fil-kamp tal-arti. Fil-pittura nibet il-Caravaggio li bil-pinzel żejt u kuluri qawwija ħoloq drammatiċità fuq it-tila. Fil-mużika deru nies bħal Luca Marenzio u Carlo Gesualdo. Li bluzu ta' kromatiziżm qawwi, użu alternat ta' major u minor scales, l-użu ta' l-espressjoni u kantabilità fil-madrigali li kitbu, fetħu triq ta' żvilupp li laħqet il-perfezzjoni tagħha fix-xogħlijiet ta' kompożituri li ġew iktar tard fl-istorja. Dawn il-kontrasti soċjali, politiċi, reliġjużi ħolqu kontrasti fl-arti viżiva u fl-arti mużikali. Allura twieldu termini ta' kontrasti, kliem illi jesprimi kontrast. Fl-iskor tal-mużika bdew jinkludu kliem bħal piano u forte, ġifir b'volum baxx jew b'volum qawwi. Bdew idaħħlu wkoll solo jew tutti, allegro jew adagio. Dawn il-kontrasti u oħrajn saru parti minn skema mużikali ta' żmien l-arti barokka. Kompożituri oħrajn minn barra dawk li diġà semmejna li introduċew dawn il-kontrasti fil-mużika tagħhom kienu Giovanni Gabrieli, mużiċista tal-Iskola Veneziana, Domenico Mazzocchi li ħadem f'Ruma fil-bidu ta' l-oratorio u anke Giulio Caccini, membru tal-grupp Camerata. Dall-istil barokk żviluppa f'ambjenti partikolari li l-koll tawna forum ġodda ta' kompożizzjonijiet. Ambjent minnhom kien l-ambjent tal-Knisja Romana. Żmien il-barokk tana mużika sagra fih dan il-Knisja Kattolika Romana, fejn hawnhekk nibet l-oratorju. Żmien il-barokk tana wkoll mużika sagra fih dan il-Knisja Luterana Protestanta, fejn ibtu forum bħal huma l-oratorios, passion music, kantata, flimkien ma' repertorju vast ħafna ta' mużika għall-organi. Imbagħad għandna il-kamp tal-mużika sekolari, li minna twildet l-opra, twildu il-konċerti grossi, twildet anke s-suit, sonata u forum oħrajn. Issa minn din li epoka ta' żmien il-barokk se jrid nisimgħu sonata ta' Giuseppe Tartini. Mela li kienet silta mis-sonata in sol maġġore ta' Giuseppe Tartini li kienet għal violin u piano, imsejħa il-Trillo del Diavolo. Issa, meta niġu biex nsemmu il-kompożituri ta' żmien l-arti barokka, se nidħlu fi problema kbira. Mhux għax ma nafux min huma, jew inkella ma nafux fejn twieldu jew fejn ħadmu. Il-problema hi li l-lista tanti hija twila li ma huwiex possibbli li hawnhekk insemmu lil kulħadd. Allura se jrid nsemmi ftit ismijiet f'pajjiżi differenti tal-Ewropa. Għandna l-Italja fejn għandna nies bħal Claudio Monteverdi, Giuseppe Caccini, Girolamo Frescobaldi, Pietro Francesco Cavalli, Giacomo Carissimi, Alessandro Domenico Scarlatti, Arcangelo Corelli o Antonio Vivaldi. Fl-Europa ta' fuq, bħalmija il-Germania u postijiet oħrajn, għandna nies bħal Heinrich Schütz, għandna lil Dietrich Buxtehude, għandna lil Johann Jakob Froberger, għandna lil Johann Adam Reinken u Johann Sebastian Bach. Fi Franza għandna nies bħal Giovanni Battista Lulli, oħrajn bħal Marc-Antoine Charpentier, François Couperin u Jean-Philippe Rameau. U fl-Ingilterra għandna lil Henry Purcell u George Frederick Handel. Hemm ħafna kompożituri oħrajn taż-żmien il-Barokk illi mhux possibbli noqogħdu nsemmuhom. Mela l-ewwel figura kbira fil-bidu taż-żmien il-Barokk huwa Claudio Monteverdi. U l-aħħar żewġ figuri li bil-mew tagħhom jispiċċa dan iż-żmien huma ż-żewġ kolossi Johann Sebastian Bach u George Frederick Handel. Aħna diġà ddedikajna programm sħiħ dwar l-opra u programm ieħor għall-oratorju. F'xandira numru 12 tkellimna dwar l-iżviluppi li seħħew fl-Ewropa ta' fuq u fl-Ewropa ċentrali. Fil-waqt li fix-xandira li jmiss se nitkellmu dwar il-mużika barokka fl-Ingilterra ta' żmien Handel u fil-Ġermanja ta' żmien Bach. B'hekk inkunu l-qatna aspetti differenti tal-istil barokk kif żviluppa f'ambjenti partikolari. Imma biex l-istampa tkun kompluta huwa ma jeħtieġ li nitkellmu wkoll dwar l-iżvilupp tal-mużika strumentali fi żmien bikri tal-barokk. U kif dan l-iżvilupp kompla jissaħħaħ b'mod li l-orkestra rebħet awtonomija sħiħa mill-parti korali u iktar tard saret ix-xewka u l-qafas ta' xogħlijiet kbar fi żmien il-mużika klassika. Imma biex wasalna għas-sinfoniji orkestrali ta' Joseph Haydn u Mozart, l-ewwel kien meħtieġ żmien il-mużika barokka. L-iżvilupp ta' l-istrumenti mużikali fis-seklu 17. Claudio Monteverdi kien il-kompożitur li għall-ewwel darba beda juża l-istrumenti tal-korda bħala l-element bażiku tal-kumpless strumentali. Dan għamlu fl-opra Orfeo. F'dan ix-xogħol naraw l-ewwel ħiel ta' l-orkestra fi żmien il-Barokk. Is-suċċess li ġabet ir-rappreżentazzjoni tal-opra, ta' kull opra, fetħet possibbiltajiet ġodda, fosthom fil-fabrikazzjoni ta' strumenti ġodda. Possibbiltajiet ta' stil ta' kitba għal korda differenti għal kollox minn qabel. Possibbiltà oħra kienet rigwarda it-teknika, teknika ġdida biex indaqqu forom ġodda ta' mużika. U anke kien hemm possibbiltajiet kbar ta' twelid ta' forom mużikali ġodda illi appartienu lil żmien il-Barokk. L-industrija ta' l-artiġanat ta' strumenti fl-Italja. Fis-seklu 17 l-istrument tal-korda jismu viol mit ftit. Minn floku nibtu l-violin, il-viola u l-violinċell. Dan ġara minħabba il-bidla ta' gosti u fl-istess ħin ta' bżonn. Kien hemm bżonn ta' strumenti li kantaw. Strumenti ta' vuċi mimlija ħlewwa. Oħrajn li jersqu qrib il-ħoss ta' vuċi umana. Strumenti delikati fil-ħoss, fil-manifattura u anke fil-maniġġjar inti u d-doqu. Il-violin sar ħolma sabiħa għal ħafna. Fl-Italja insibu l-ewwel ħwienet ta' artiġanat li jipproduċew strumenti b'ħoss ta' ħlewwa li qatt ma nstemet qabel. Dawn deru għall-ewwel darba fi Brescia fin-naħa ta' fuq tal-Italja bejn Milan u Venezia. Imma l-aqwa ditti li tawna l-aħjar kienu kollha fil-belt ta' Cremona. Dawn insibu hawnhekk insibu lil Niccolò Amati, bniedem li baqa' msemmi fost dinastija sħiħa ta' Amati, u personaġġ ieħor li jismu Antonio Stradivari, u personaġġ ieħor Giuseppe Guarneri. Dawn in-nies kollha tawna tipi ta' violini u strumenti tal-korda illi illum għadhom magħna u huma imprezzabbli. Issa se jrid nisimgħu l-ewwel sonata in re maġġore għal violin ta' Gian Battista Vitali li se jrid tindaq fuq violin Stradivari. Mela smajna silta ta' Gian Battista Vitali li kienet l-ewwel sonata in re maġġore għal violin u harpsichord. Issa se jrid nitkellmu dwar forom strumentali ta' żmien il-Barokk. U l-ewwel forma li se nitkellmu dwar hija is-suite. Is-suite hija waħda mill-forom li kibru u kisbu ħafna popolarità f'dan iż-żmien. Is-suite hija magħrufa wkoll b'ismijiet oħra. Fil-Ġermanja kienu jsejħuha b'isem ta' parti jew partita. Fl-Italja kienet magħrufa b'isem ta' sonata da kamera. Fil-Franza kienu jsibuha b'isem ta' ordre. Illum il-ġurnata fi Franza u fl-Ingilterra jitkellmu minn suite. Qabel żmien il-Barokk kienet użanza mifruxa sew fl-Ewropa li jaqdu żewġ danzi flimkien biex joħolqu kontrast ta' ritmi u movimenti waqt isfin. Id-danzi li l-iktar kienu fl-użu kienu il-pavan u l-galjard. Tal-ewwel hija żifna slow, mentri t-tieni waħda hija żifna b'ritmu maġġel. Fi żmien il-Barokk dawn iż-żewġ żifniet spiċċaw u ħadulhom posthom żewġ danzi oħra jisimhom Allemand u Courant, l-ewwel waħda hija slow u l-oħra hija quick maġla. Kienet tradizzjoni li ballu jibda dejjem bis-slow dance. Imbagħad ivarjaw is-slow dance ma' quick dance. Ma' dawn iż-żewġ żifniet biż-żmien komplew jiżdiedu oħrajn b'ritmi differenti u b'ismijiet differenti. Dejjem bil-ħsieb illi jinħolqu kontrasti. Sakemm fl-aħħar ġiet stabbilita forma ma'mula minn sensiela ta' danzi li jinżifnu bordni jew fordni determinat. Qabel l-ewwel danza ġieli kien jintuża preludju, imma dan mhux dejjem kien jintuża. Bażikament allura is-suite hija ma'mula minn dawn id-danzi li se ngħid. L-ewwel waħda kienet tkun dejjem Allemand. Imbagħad kien ikollna Courant, imbagħad Saraband u kien tispiċċa bil-ġik. Dawn huma l-erba' danzi bażi tal-forma suite. Però din il-forma ġili kienu iżidu magħha anke danzi oħra bejn is-saraband u l-ġik. Bejn dawn iż-żewġ danzi kienu jinkludu wkoll danzi oħrajn bħal gavot, minuet u burre. Dawn din il-forma ta' suite prinċipalment kienet magħmula minn mużika għall-istrumenti, għall-keyboard bħalmija il-harpsichord u fl-Italja imsemmi bħala klaviċembalo. Forma oħra ta' dan iż-żmien żmien il-barokk hija il-Konċerto Grosso. Arcangelo Corelli, Giambattista Vitali u Giambattista Bassani huma il-fundaturi ta' skola li kienet tħarreġ virtuosi fid-daq tal-violin f'Bologna. B'riżultat ta' din l-iskola, is-sonata da kamera fl-Italja ħadet bixra oħra u biż-żmien ħarġet minna forma imsejħa Konċerto Grosso. Kienet tissejjaħ sonata da kamera u kienet tissejjaħ hekk biex jiddistingwa mis-sonata da kieża. Mela fl-Italja il-forma suite kienet magħrufa bħala sonata u kienet magħmula minn serje ta' danzi b'ritmi differenti biex jinħoloq kontrast bejn waħda u oħra. Issa x'kienet is-sonata da kieża? Is-sonata da kieża kienet speċi ta' suite mibnija fuq movimenti differenti b'ħoss ta' mużika serja denja li tindaq f'post sagru bħalma hija l-Knisja. Minn din is-sonata da kieża ħarġet forma oħra imsejħa Konċerto da kieża. Dan li żvilupp seħħ fl-Italja fl-istess żmien u bl-istess mod kif minn sonata da kamera ħarġet forma bl-isem ta' Konċerto da kamera. Issa x'inhija is-sonata da kamera? Is-sonata da kamera kienet tkun sonata biċċa mużika miktuba minn ħafna movimenti jew aħjar minn ħafna żifniet waħda wara l-oħra biex tindaq f'sala tal-Palazz tan-Nobli. Is-sonata da kamera kienet tkun miktuba għal żewġ violini u viola da gamba jew inkella violinċell u parti oħra tindaq fuq il-harpsichord. Meta din il-forma saret Konċerto da kamera, in-numru ta' strumenti żdied sostanzjalment, għalkemm baqgħu dejjem strumenti tal-korda biss. Il-kompożituri fl-aħħar parti tas-seklu 17 bdew jesperimentaw possibilitajiet u modi ġodda kif għandu jindaq il-Konċerto. Venezia, Giovanni Gabrieli beda jikteb sonati bl-isem Sonata Pian e Forte, fejn il-mużika daqqa tkun qawwija fil-ħoss u daqqa tkun b'ħoss baxx u kalm ħafna. Dan il-kontrast inħoloq billi meta rid ħoss qawwi kien juża l-istrumenti kollha jdoqqu flimkien. U meta rid ħoss baxx kien juża l-inqas numru possibbli jdoqqu kemm jinstemgħu. Issa minn din l-epoka sejrin nisimgħu silta mis-sonata ta' sonata A3 in sol maġġore tal-kompożitur Taljan Giovanni Legrenzi. Mela, di kienet silta mis-sonata A3 in sol maggiore da Giovanni Legrenzi. Arcangelo Corelli o Giuseppe Torelli, zeuc violinisti della scuola da Bologna, hadu l'idea da Gabrieli, lichtep musica, sonati pian e forte. U sviluppau concerto grosso. Dan il concerto grosso kien ippjanat biex inda bejn żewġ gruppi ta' strumentalisti tal-korda. Grupp minnhom kien magħmul minn żewġ violini u cello. Fl-iskor dan il-grupp beda jiġi indikat bħala concertino, kellu l-isem ta' concertino. Il-grupp lieħor ta' strumentalisti kien magħmul minn numru ħafna ikbar ta' strumenti tal-korda. U dan it-tieni grupp kien ikun indikat fl-iskor bħala tutti jew ripjeni, jiġifieri kulħadd. Din l-użanza ġabet ċerta pika bejn min idoq bħala solista u dawk li jdoqqu mal-grupp flimkien. Il-kompożitur fehm din is-sitwazzjoni u beda jikteb mużika itqal, iktar diffiċli mill-puntu di vista tekniku. Li tirrikjedi ċerta bravura meta tindaq. U minn hawn ħareġ l-istil konċertante, jiġifieri fi stil ta' virtuoso. Dan l-istil ta' kitba ħareġ iżjed fid-der il-kontrast bejn movement u ieħor, u bejn il-grupp konċertante u dak konċertino. Giuseppe Torelli, iktar minn Arcangelo Corelli, kien il-moħħ wara l-iżvilupp tal-Concerto Style fil-Concerto Grosso. Kien Giuseppe Torelli li stabbilixxa il-pjan strutturali tal-Concerto Grosso li huwa mibni fuq tliet movimenti. L-ewwel movement huwa maġġel, b'ritmu maġġel, it-tieni movement huwa b'ritmu bil-mod adagio jew slow, u it-tielet movement jerġa' ikun bħall-ewwel wieħed b'ritmu maġġel, mela għandna quick, slow u quick. Madankollu Arcangelo Corelli għandu wkoll il-merti tiegħu. Fil-konċerti grossi ta' Corelli insibu l-ewwel tentattivi li jagħti parti solista lill-violin bl-akkumpanjament tal-orkestra tal-korda. Dan l-element ġdid fetaħ triq fejn issa għandek strument wieħed solista u mhux iżjed grupp konċertante magħmul minn żewġ violini u violinċell. Bekk issa bdiet possibilità fejn strument wieħed jiġi akkumpanjat minn orkestra tal-korda. U bdejna naraw allura kunċerti ngħidu aħna għal violinċell u orkestra, flut u orkestra, tromba u orkestra. Issa sejri nisimgħu Konċerto Grosso ta' Arcangelo Corelli in re maġġore. Thank you. mela dakin l-ewwel movement mill-Konċerto Grosso ta' Arcangelo Corelli in Re Maggiore. Kompożituri oħrajn li ġew wara u komplew jiżviluppaw dan li qegħdin ngħidu huma Tommaso Albinoni, Giuseppe Jacchini, li dan il-kompożitur kiteb l-ewwel konċerto għal violinċell u orkestra. Iżjed progress kompla jsir fix-xogħli ta' Antonio Vivaldi, li kompla jagħmel avvanzi konsiderevoli anke fit-teknika tal-violin. Antonio Vivaldi twieled Venezia, fejn l-istrumenti tar-ram kienu jindaqqu kemm fix-xogħlijiet sagri u kemm f'dawk profani. Il-popolarità tal-istrumenti tar-ram ġellitu jvarja il-possibilitajiet ta' timbri differenti fl-istess xogħol. Għalhekk huwa introduċa l-ewwel darba strumenti tar-ram minn flok korda fil-parti li s-soltu kienet tissejjaħ konċertino. Mela Antonio Vivaldi fil-konċertino flok injuża strumenti tal-korda beda jdaħħal ukoll strumenti tar-ram. B'hekk inbeda d-dialogu bejn grupp żejt ta' strumenti tar-ram ma' orkestra kbira tal-korda. Kompożituri oħrajn ta' dan iż-żmien huma Francesco Gasparini, Benedetto Marcello, Giuseppe Valentini u Francesco Geminiani. Issa mix-xogħlijiet ta' Tommaso Albinoni nisimgħu silta mill-Adagio per Archi e Organo in Sol Minore. Di kienet silta mill-Adagio per Archi e Organo in Sol Minore ta' Tommaso Albinoni. Issa se nitkellem mill-qawmin ta' żewġ skejjel illi nibtu fi żmien il-Barokk u li speċjalizzaw fil-mużika għall-organi. F'dan iż-żmien tal-mużika Barokka nibtu żewġ skejjel kbar u importanti ħafna. Waħda minnhom hija skola fl-Italja u skola oħra nibtet fin-Netherlands u fil-Germania. Il-fundatur tal-iskola tal-organi f'Venezja kien Tarquinio Merula, li kultant insibuħu kol bħala Merulo. Wara mewtu der Girolamo Frescobaldi, li kien l-organista fil-Bazilika ta' San Pietru f'Ruma. Dan kien imsemmi bħala l-aqwa performer ta' żminu. Kien ukoll imsemmi għall-improvvizazzjoni li huwa għamel fuq l-organi. Huwa minħabba hekk li n-numru ta' xogħlijiet tiegħu għall-organi huma ftit ħafna. Forom strumentali ta' dan iż-żmien maħsubin għall-organi huma toccati u riċerkare. Toccati. Fit-toccati li kiteb Girolamo Frescobaldi jidher avvanz kbir meta dawn jiġu mqabbla ma' toccati oħra illi kitbu Giovanni, Andrea Gabrieli u Tarquinio Merulo. Fihom naraw pjan strutturali studjat bil-aqal li joħloq kontrasti bejn is-sezzjonijiet u effetti drammatiċi mill-aqwa. Fihom passaġġi ta' skali ritmikament maġla ħafna li jagħmlu lil dawn it-toccati forma ta' mużika bixra brillanti. Forma oħra hija riċerkare. Ir-riċerkare wkoll huma kompożizzjonijiet ta' livell għoli ħafna. Fil-bidu tas-seklu 17, il-forma ta' riċerkare kienet prattikament mowtet illi minflok li kien jitkanta bil-klim kien jindaq fuq l-organi mingħajr klim. Kien hemm żewġ tipi ta' riċerkare. Kien hemm riċerkare b'ħafna temi, fejn dawn it-temi flimkien imbagħad kienu jiffurmaw serje ta' sezzjonijiet waħda wara l-oħra. U kull waħda minnhom kull sezzjoni kienet tkun mibnija fuq tema differenti mill-oħrajn. U riċerkare oħra ta' tipi ieħor differenti ta' riċerkare kien jissejjaħ riċerkare sopra un soġġetto. Dan it-tip fih tema waħda li tidher f'kurrent ġdida li tibda f'pitch differenti. U kif tistgħu tifhmu mill-ewwel hija miktuba wkoll bħall-ewwel tip fi stile fugato. Dal-aħħar tip ta' riċerkare fuq tema waħda ġiet stabbilita kif inhi f'din il-forma minn Girolamo Frescobaldi. Sakemm imbagħad komplett iżviluppa bil-mod il-mod u saret fuga fi żmien Johann Sebastian Bach. X'aktarx li l-istudenti l-iktar li jiddistingwa ruħu fost dawk li studjaw ma' Girolamo Frescobaldi kien Johann Jakob Froberger, Ġermaniż Kattoliku mis-Sassonja. Organista ieħor mis-Sassonja wkoll li x'aktarx kien student ta' Frescobaldi huwa Johann Kasper Kerl. Bil-mew ta' Girolamo Frescobaldi, din l-iskola tal-organi fl-Italja tilfet ħafna mill-importanza tagħha. Issa kien imiss li tidher skola oħra fil-parti ta' isfel fil-Ġermanja. Mill-mużika ta' Girolamo Frescobaldi issa nisimgħu kanzona numru 6. Mela di kienet silta mill-kanzoni numru 6 ta' Girolamo Frescobaldi. Skola oħra tal-orgni żviluppat fil-parti ta' fuq tal-Ewropa. Din l-iskola ħadet l-importanza tagħha permezz ta' Johann Jakob Froberger u Johann Kasper Kerl. Magħhom kien ukoll Georg Muffa. Meta mietu dawn il-personaġġi mietet ukoll din l-iskola imsejħa Skola Kattolika. Illa għaliex issa deret ir-Riforma Luterana u ffjorixxiet skola tal-orgni magħmula kollha kemm hi minn organisti tar-reliġjon u twemmin Luteran. Bir-Riforma Luterana ffjorixxiet skola fl-Olanda u fil-parti ta' fuq tal-Ġermanja. Ix-xogħli ta' dawn l-organisti huma kollha miktuba forom u stil ta' kompożizzjoni differenti mill-organisti kattoliċi. Fil-kitbit tagħhom l-organisti Luterani introduċew il-koral bħala l-element bażiku ta' kull kompożizzjoni. Il-fundatur ta' din l-iskola huwa Jan Pieterson Zwilling li kien organista f'Amsterdam. L-organiet ta' dan iż-żmien fl-Olanda u l-Ġermanja kienu kollha mamra pedaliera tajba ħafna. Xi ħaġa li fl-Italja ma kellhomx. Zwilling ta' importanza kbira lill-pedaliera billi beda jikteb partijiet indipendenti għalija. Huwa kien il-bniedem li beda l-forma ta' riċerkare forma komplita ta' fuga, meta fl-Italja kienu għadhom jikkuntentaw ruħhom bir-riċerkare sopra un soġġetto. L-influenza u t-talim tiegħu xterdu mal-Ġermanja kollha permezz tal-istudenti tiegħu. Fost l-iktar imsemmija għal-kontribut li taw fl-istorja, wieħed ta' min isemmi lil Samuel Skajt, Heinrich Skajdemann. Kif diġa għedtilkom, il-kompożizzjonijiet ta' dawn l-organisti Luterani kienu kollha strutturati fuq il-forma koral, li hija il-forma per eccellenza tal-Knisja Luterana. Mil-forma koral nibtu forom oħra, li n-numru kbir tagħhom huma kompożizzjonijiet strumentali għall-organi. Hemm erba' tipi differenti ta' koral prelude. Għandna koral prelude li kien jintuża biex il-kongregazzjoni tinduna x'innu se jitkanta, kien hemm il-koral fugue illi s-suġġett ta' din il-fuga kien ikun meħud mill-melodija tal-ewwel vers tal-koral, u kien hemm il-koral partita li hija forma magħmula minn serje ta' varjazzjonijiet fuq koral. U l-aħħar tip kien koral fantasia li kienet tip ta' mużika b'ritmu maġġel u passaġġi ta' ċerta diffikultà teknika. L-iskop hawnhekk wara din il-forma kien li juri l-apparat trick tal-organi u fuq kollox anke il-ħila tal-organista. Ġejna bekk fl-aħħar ta' din ix-xandira u sejjer nagħtikom reading list li permezz tagħha tkun tistgħu tħejju ruħkom għax-xandira li jmiss. It-tema tax-xandira li jmiss numru 14 se tkun Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti u George Frederick Handel. Fil-ktieb A Concise History of Music ta' William Lovelock tistgħu taqraw Chapter 10, The Age of Bach and Handel, li hija paġna 134 u l-paġni ta' wara. Imbagħad fil-ktieb The Oxford Companion to Music tistgħu tfittxu taħt l-entri Johann Sebastian Bach, page 62, taħt l-entri Scarlatto Domenico, page 925, u taħt l-entri Handel George Frederick, page 436. Imbagħad fi New Oxford History of Music, tistgħu taraw volume 5 li jismu Opera and Church Music, u taqraw chapter 9 li jismu German Church Music, u mbagħad anke chapter 2 illi jismu Italian Opera. Bekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieq saħħa lil kulħadd.
Għadkom kemm smajtu Scroll, programm ta' studji fuq il-mużika. Dan il-programm twassallilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fiħdan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-programm Dr. Abraham Borch. Riċerka u presentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar. Tekniku tal-programm Silvio Cerrini.